Όπως ξέρετε, τα θέματα μας είχαν μια σειρά από τον Ευαγγελικό Νόμο και συγκεκριμένως από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Μεσολάβησαν δύο ομιλίες εξαιτίας εορτής του Αγίου Νεκταρίου και απόψε, με τη βοήθεια του Θεού, ξαναερχόμεθα στη θέση μας. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι ευρισκόμεθα στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 43 και κατωτέρω, εκεί που ομιλεί για τη συμπλήρωση του Παλαιού Νόμου. Γρηγορότερα μας υπενθύμησε να προσέξουμε τη μοιχεία, η οποία και από τα μάτια ακόμη μπορεί να γίνει, να προσέξουμε να μην επιορκήσουμε, να προσέξουμε να μην αντιδικήσουμε, και τώρα έρχεται και μας λέγει αναφορικώς με τη συμπεριφορά μας έναντι του πλησίον. Οικούσατε ότι ερέθη, οικούσατε ότι ελέγχθη, δηλαδή αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Έτσι άλλωστε ήταν γραμμένο στο Δευτερονόμιο Ζήτα 1-2. Όσοι διαβάζετε στην Παλιά Διαθήκη θα πρέπει να το έχετε συναντήσει αυτό, όπως και στο 23ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στίχος 6. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και των διωκόντων ημάς. Όπως γέννησε η του πατρός ημών του εν ουρανή. Έρχεται και λέγει τα τελείως αντίθετα από εκείνα που έλεγε στην Παλιά Διαθήκη ο νόμος. Εκεί έλεγε να μισεί ο άνθρωπος τον εχθρόν του, εδώ έλεγε, λέγει, να αγαπά ο άνθρωπος τον εχθρόν του. Δεν ξέρω αν σας έχει αυτό απασχολήσει, πώς εδικαιολογείτο ως ένας Θεός να συμβουλεύει και να λέγει να μισεί ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο, και πώς αυτός ο ίδιος τώρα ο Θεός έρχεται και λέγει να αγαπά ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο, τον εχθρό του βέβαια εκεί, τον εχθρό του εδώ. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν έχει προσεχτεί και σκανδαλίζει ορισμένους ανθρώπους. Εχθροί σε εκείνη την εποχή ήσαν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πίστευαν σε άλλους θεούς, ειδωλολάτρε, οι άνθρωποι οι οποίοι εμάχονται κατά του πραγματικού, του ενός Θεού. Αυτοί ήσαν εχθροί των Ιουδαίων, εχθροί του Ισραηλιτικού λαού, αναφορικώς με την πίστη τους εχθροί, όχι εχθρός γιατί η κατσίκα του μου πείραξε το περιβόλι ή διότι με έβρισε ή διότι με αδίκησε. Πνευματικά εχθροί, στη θρησκεία εχθροί, και μη θέλοντας οι δικοί του να έχουν σχέση με αυτούς, διότι υπήρχε εκδοχή να χάσουνε την πίστη τους τη σωστή και να μάθουνε και από τις αμαρτίες τις δικές τους, γι' αυτό ακριβώς τους ενομοθέτησε να τους μισούνε αυτούς. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Σκοπός του. Σκοπός του ήταν ο αγαθός του Θεού που έδωσε τέτοια εντολή τότε. Δεν εδόθη εντολή εκεί και ως έτυχε, εδόθη κατόπιν ειδικού λόγου. Ήταν λοιπόν ο σκοπός του Μωσέως να μισήσουν τους ειδωλολάτρας, τους έχοντας ψευδοθρησκεία. Αυτοί ήσανται εχθροί, όπως εμείς τώρα δεν βλέπουμε τους πνευματικούς εχθρούς μας, διότι και εμάς σήμερα μας έχει μια τέτοια εντολή να μην λέμε την καλημέρα στους εχθρούς της πίστεως. Όσοι, λέγει, δεν φέρουν το χέρι, δεν παραδέχονται τον Χριστόν, να μην λέμε το χέρι, δεν λέγει μέσα η Γραφή, δεν αναφέρει στον Ιωάννη. Έτσι ένα τέτοιο έγινε. Γι' αυτό αν διαβάσετε επίσης στον 105 ψαλμό θα βρείτε εκεί μερικά λόγια που δικαιολογούν αυτό που σας λέγω. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α, είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν της έθνεση και έμαθαν τα έργα αυτών και δούλευσαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής της σκάνδαλων. Ο Θεός τους είπε να τους μισήσουνε, όμως αυτοί δεν τους εμίσησαν, δεν απεμακρύνθησαν από αυτούς, δεν τους κράτησαν μακριά, δημιούργησαν σχέσεις και φιλίες. Και τι έγιναν? Εμίγησαν εν της έθνηση, έσμιξαν με τα έθνη και έμαθαν τα έργα αυτών και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών, γίνανε ειδωλολάτρες, φτιάξανε γλυπτούς θεούς και γεννήθη αυτής η σκάνδαλον. Αυτό ήταν σκοπός, τέτοιο μίσος ήτανε, τέτοια έκρα ήτανε. Αγαπήσεις των δικών σου, αλλά θα μισήσεις των εχθρών σου, των εχθρών της πίστεως. Έρχεται ο Χριστός τώρα στο άλλο μέρος και λέγει θα αγαπήσεις τον εχθρό σου. Καταργεί τώρα ο Χριστός αυτό και αντί μίσους νομοθετεί αγάπη των εχθρών. Και σήμερα υπάρχουν ειδωλολάτρες, υπάρχουν έθνη. Έστειλε όμως τους Αποστόλους στα έθνη να κηρύξουνε, να μαθητεύσουνε τα έθνη. Πορεσθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έστειλε ανθρώπους, αλλά έστειλε χαριτωμένους ανθρώπους σήμερα, δυνατούς ανθρώπους που δεν θα παρασυρθούν, θα παρασύρουν σήμερα. Γι' αυτόν τον λόγο και εκεί έπραξε σωστά και εδώ έπραξε σωστά. Άγιο και το μίσος εκείνο των εχθρών, άγιο και σήμερα να αγαπάς τον εχθρό σου. Έχει ειδικών λόγων που εάν δεν τοποθετήσεις σωστά σκανδαλίζεσαι. Ο Μωσής ενομοθέτησε αμυντικός, μη φυλαχτείτε, κρατήστε τους μακριά. Ο Χριστός ενομοθέτησε επιθετικός, πηγαίνετε, μαθητεύστε τέτοιους, μιλήστε τους, κηρύξτε τους, βαπτίστε τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο λόγος. Και σήμερα δεν τοποθετείτε εκεί που τοποθετούν ορισμένοι και σκανδαλίζονται ότι ο Θεός ήταν σκληρός. Υπήρχε ειδικός λόγος που ήταν σκληρός. Πόσες φορές ο πατέρας ή η μητέρα που βλέπουν ότι στη γειτονιά υπάρχει ή στο σχολείο ή κάπου αλλού μια αιστεία που μπορεί να κάνει ζημιά στο παιδί, να κάνει ζημιά στο κορίτσι, δεν το απειλούν, σκληρά το απειλούν. Μη σε ειδώ, κόψω τα πόδια. Σε ειδώ και μιλήσεις με αυτήν. Σε ειδώ και κάνεις την τροφιά μας. Όχι από κακία, από αγάπη προς το παιδί. Τοποθετεί έχθρα έναντι του παιδιού του άλλου, γιατί ξέρει ότι εκεί θα πάθει ζημιά αν το αφήσει και κάνει την τροφιά. Κάπως έτσι θα μπει μέσα στο νου του ανθρώπου ότι είχε τοποθετηθεί αυτή η εντολή, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Αυτά λέγονται τότε. Εγώ έρχομαι, τον παίρνω τον νόμο τώρα αυτό και τον τροποποιώ. Δεν τον καταργώ, τον τροποποιώ και από μίσος το βάζω τώρα με αγάπη. Τον είχα δώσει μίσος τότε να αμυνθούν, να μην παραστηρθούν και πραγματοποιηθεί αυτό. Διότι ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου έγραψε αυτό που σας είπα. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, δεν τους καθάρισαν, αλλά είπε ο Κύριος αυτής που τους είπε να τους εξολοθρεύσουν, και μίγησαν εν της έθνης και πήγανε μαζί του και έμαθαν τα έργα αυτών και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτή τη σκάνδαλο. Έχει 5-6 εδάφια ακόμη, μια σειρά κατηγοριών. Γιατί? Γιατί δεν το κράτησαν αυτό που τους είπε ο Θεός. Δημιούργησαν φιλία εκεί που ο Θεός τους είπε να έχουν έξτρα. Έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να διορθώσουμε και αυτό το Θεό πολλές φορές. Έχουμε τη γνώμη ότι τα δικά μας τα συναισθήματα είναι ανώτερα από του Θεού πολλές φορές. Δεν έχει κάνει λάθος ποτέ ο Θεός. Πάντοτε τα λέει σωστά, τα λέει ωραία, τέλεια, έτσι είναι συμφέρον. Αλλά εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο μας τα δίδει έτσι και έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος. Εγώ δεν λέγω ημίν, λέγει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο. Πρώτα-πρώτα εμείς δεν έχουμε συλλάβει τι είπα να πει εχθρός. Και το τοποθετούμε μακριά και τον βάζουμε εντός βολής. Έτοιμοι, αν είναι δυνατόν, μπαμ, να του ρίξουμε, να τον εξαφανίσουμε. Και τι θα βγει? Πολλοί ακόμη προσεύχονται να τους εξαφανίσει ο Θεός από τη μέση, τους εχθρούς τους, γιατί κάποτε τους πείραξαν, ή συνεχίζουν να τους πειράζουν. Κάποτε είπαν λόγια σκληρά, κάποτε τους χάλασαν κάποιο συμπεθεριό, κάποιο συνοικέσιο, κάποτε ξέρω εγώ από μια δουλειά, δεν ξέρω τι, που πολλές φορές και αυτοί οι λεγόμενοι εχθροί, οι κακοί, είναι όργανα του Θεού. Αυτοί έδειξαν την κακία τους, όμως σε εμάς βγήκε καλό. Μήπως από αγάπη τον ανεβάσαν στο σταυρό οι Εβραίοι το Χριστό μας? Όμως ποιος εξυπηρετήθηκε? Μήπως από αγάπη εκόψαν το κεφάλι του Τιμίου Προδρόμου? Όμως οικονομία γεγονέτησε εκεί. Είναι και τη ενάδει Ευαγγελίση Θεών φανερωθέντα εν σαρκή. Αλλά εμείς καθήμεθα και απασχολούμεθα με το πρόσωπο και με την πράξη. Με την ευθύνη όμως έναντι του Θεού που είπε αγάπα τον εχθρό σου. Με αυτό δεν απασχολούμεθα. Και φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές και σε αυτό το πνευματικό που κατά κάποιον τρόπο μας πιέζει για το συμφέρον μας. Παιδί μου, πρέπει να συγχωρήσεις, πρέπει να πείτε την καλημέρα κλπ. Έχουμε το θράσο να του πούμε και εσύ πάτερ, αν ήσουνα, δεν θα την έλεγες αυτή την καλημέρα. Δεν ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός. Τι μου έχει κάνει αυτή, ή τι λέγει αυτός, ή τι λέγει αυτή. Και παραμένει η έξτρα. Ταυτόχρονα βέβαια, παραβρισκόμαστε στην εκκλησία μας και στους εστερνούς ακόμη πηγαίνουμε, στις μεγάλες εορτές, κρατούμε το Πάσχα το κερί, παίρνουμε το μεγάλο αγιασμό των φώτων, δεχόμεθα σε εορτές μας, το εικονοστάσιο μας εντάξει, τα θυμιάματά μας κλπ. Αλλά και η κακία κακία. Χριστός μας θέλει τον άνθρωπο εκεί που το τοποθετεί να αγωνιστεί. Εμείς ξεφεύγουμε από εκεί και πάμε με έναν άλλον τρόπο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Δεν ευχαριστείται ο Θεός? Είδατε ο Πέτρος? Όχι, λέει, Κύριε, δεν είναι όμορφο πράγμα να μου πλύνεις εσύ ο δάσκαλος τα πόδια. Έξω, του λέει. Δεν έχεις θέση με τεμού. Κόκαλο. Όταν είδε ότι τον διώχνει, όχι τα πόδια και το κεφάλι, και όλο λέει να με πλύνει. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Δεν θέλω να μου κάνεις ελεημοσύνες. Ας ελεημοσύνες. Δεν θέλω να μου κάνεις τίποτα. Θέλω εδώ που σε βάζω να συγχωρήσεις τον εχθρό. Δεν δέχουμε τίποτα από σένα. Εδώ που σε βάζω θα δώσεις εξετάσεις. και δεν είναι η μόνη πλευρά. Είναι πολλές πλευρές τέτοιες στις οποίες εμείς πάμε να ξεφύγουμε. Μου έλεγε μια κυρία από τον σύζυγον άρρωστον. Αχ, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, έχασα τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, έχασα τις φυλακές, έχασα, τα έχασα όλα αυτά. Σοβαρά, τι λέγω. Βέβαια, μου λέει, τα στερούμε. Γιατί έχω, μου λέει, τον σύζυγον άρρωστον. Απέλεγα, εσύ το νοσοκομείο το έχεις στο σπίτι σου τώρα. Και τη φυλακή είσαι εσύ ιδία στη φυλακή. Πρέπει να γίνει καλά ο δικός σου για να πας στους άλλους. Το δικό σου δεν είναι ο δικός σου, δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν πρέπει να τον περιποιηθείς, τον μονοβουλείς τον δικό σου. Ότι είναι άρρωστος και δεν πας να δεις τους άλλους. Δεν σε έχουν καλά στα μυαλά τους οι άνθρωποι. Θέλουμε τον τρόπο το δικό τους όν και καλά. Να ευχαριστήσουν τον Θεό. Βρε, εδώ που σε βάζω, εδώ. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Αυτό μου αρέσει εμένα. Ή γίνεται τίποτα που δεν το ξέρει ο Θεός. Τι είναι εκείνο που γίνεται? Ποιο φύλλο πέφτει από το δέντρο? Ποια τρίχα πέφτει από το κεφάλι μας? Ποιο σπουργίτη πέφτει κάτω που δεν το ξέρει ο Θεός και δεν παίρνει άδεια για να γίνει? Και εντούτοις, είναι τυχαίο γεγονός ότι έχεις εχθρό? Είναι τυχαίο γεγονός ότι ευρέθεις κοντά σε ένα γείτονα που σου ψήνει το ψάρι στα χείλια από το πρωί μέχρι το βράδυ? Είναι τυχαίο γεγονός? Και δεν ευχαριστείς το Θεό που δεν έχεις από πάνω τέτοιον και έχεις μόνον δίπλα? Και δεν έχεις από εκεί τέτοιον και έχεις μόνον δίπλα? Διότι άξιζες για περισσότερους τέτοιους. Για σκέψου τα κάπως έτσι τα πράγματα. Μη βγάζεις τον εαυτό σου πεταλούδα και πιστεύεις ότι μόνο χειροκροτήματα και λουλούδια και τριαντάφυλλα χρειάζεσαι στο βίο σου. Όλα αυτά σου δίνουν την ευκαιρία να δώσεις εξετάσεις σου, να βράσεις και κόντρα να βράσεις, να φύγουν οι ξένες ύλες από μέσα σου. Έχετε ακούσει περί του Χριστίου, το βράζουνε και ξανατοβράζουνε για να φύγουνε οι ξένες ύλες από μέσα. Επιρωμένων ως το Χριστίον, λέει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η εντολή λοιπόν είναι αυτή. Μα εγώ δεν το μπορώ άλλο. Πάει αλλού το θέμα. Α, το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί δεν το μπορείς? Δεν το μπορείς ή δεν το θέλεις? Εγώ θα σου βρω, δεν το θέλεις. Και ο γιατρός που θα έρθει, ο πνευματικός, πρέπει να σου βρει ότι δεν το θέλεις. Και ο Χριστός θα σου βρει ότι δεν το θέλεις. Από τη στιγμή που θα το θελήσεις, θα γίνει. Διότι θα ζητήσεις αμέσως από τον Χριστό. Για να του πεις, Χριστέ μου, εσύ είπες να αγαπώ τον εχθρό μου. Εγώ μέσα μου δεν έχω αυτή τη δύναμη για την ώρα. Σε παρακαλώ. Θέλω όμως, βόχισέ με. Βόχισέ με, σε παρακαλώ. Θέλω. Και από τη στιγμή εκείνη τα πράγματα αλλάσουν. Τα πράγματα αλλάσουν από τη στιγμή εκείνη. Αλλά εμείς δεν θέλουμε, διότι υπάρχει εγωισμός. Δεν έχουμε συλλάβει ακριβώς τι είναι εκείνο το οποίο μας ζητάει. Εμείς αγαπούμε τους φίλους μας, τους δικούς μας, αυτούς που μας περιποιούνται τιμή, αυτούς που μας κολακεύουν, αυτούς που έχουμε συμφέροντα, αυτούς που ειδονιζόμαστε μαζί, αυτούς που τα τρώμε μαζί. Γι' αυτό ακούμε πολλές: εγώ είμαι καλός μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Αλλά άμα κανείς με πειράξει, γίνουμε έξω φρενών. Και είσαι καλός, να μου ζει. Θα σου βάλουμε φυλαχτό, να μην σε ματιάσουν. Ποιος σου είπε ότι είσαι καλός, εφόσον είσαι καλός όταν δεν σε πειράζουν? Είδες τις τρεις κατηγορίες στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου? Είδες τους ληστάς? Είδες ιερέα και Λεβίτη? Και είδες και Σαμαρίτη? ποια η διαφορά των ενεργειών των τριών αυτών κατηγοριών των ανθρώπων. Οι μεν ελίστευσαν, οι δε δεν έδωσαν, δεν πήραν κιόλα. Ο δε δεν επήρε αλλά έδωσε. Ποιος εμακαρίστη? Ο τελευταίος, ο οποίος έδωσε χωρίς να πάρει. Οι ληστέ ελίστευσαν, αδικά σου δικά μου. Ο Λεβίτης και ο Σαμαρίτης δεν επήραν τίποτα από τον άνθρωπο, αλλά δεν έδωσα και τίποτα. Είναι αυτή η κατηγορία. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά ο τρίτος όμως όχι μόνο δεν επήρε, αλλά και έδωσε και θυσιάστηκε. Διέκοψε τη δουλειά του, προσέφερε αυτά που είχε μαζί του για το ταξίδι του, έδωσε ό,τι είχε μαζί του, δραχμές και οι τεσχέσεις και τα υπόλοιπα, όλη δηλαδή τη δαπάνη της αποθεραπείας. Ποιος είναι τώρα από όλους? Αυτή είναι η θυσία του ανθρώπου. Αυτός είναι ο χριστιανός ο πραγματικός. Όχι αυτός που δεν με πειράζει και είμαι καλός εφόσον δεν με πειράζει. Μήπως ο διάβολος όταν τον έχω μέσα μου και δεν τον πειράζω βγαίνει? Δεν βγαίνει, κάθεται. Να μην τον πειράξω. Τη στιγμή που θα τον πειράξω, τα πράγματα αλλάζουν. Από τη στιγμή που θα αρχίσω να του κάνω πόλεμο και να του λέγω όχι, θα αρχίσει αυτός τα δικά του. Θα με βάλει και αυτός με τον τρόπο του. Έτσι είναι. Εδώ λοιπόν αυτά τα λόγια να μην ξεφύγουν. Σας το είπα και άλλοτε, σας το επαναλαμβάνω και τώρα. Ο Ευαγγελικός νόμος, εάν προσεχθεί και εφηρμοστεί, όχι απλώς στον παράδεισο εισέρχεται ο άνθρωπος, αλλά στην ομόνια του παραδείσου. Ας μην διαβάσει το υπόλοιπο Ευαγγέλιο. Ας διαβάσει τα τρία κεφάλαια αυτά. Πέμπτο, έκτο και έβδομο του Ματθαίου, μόνο να φροντίσει να τα εφαρμόσει. Μην τρέχει πιο κάτω πριν εφαρμόσει. Αγαπάτε λοιπόν, λέγει, τους εχθρούς ημών. Οι εχθροί λεγόμενοι, δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, είναι η υπαρρύθμενα ευεργέτες της ψυχής του ανθρώπου και των υπαρχόντων του ανθρώπου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αδικείται από κάποιον εχθρό, υλικός φερειπίν, ο Χριστός έχει να κάνει μαζί του. Εφόσον ο άνθρωπος αυτός δεν αντιδικεί, αλλά λέγει, Χριστέ μου, εσύ ξέρεις και εσύ γνωρίζεις γιατί γίνεται αυτό. Γιατί πολλές φορές γίνεται κάτι στα υλικά μας πράγματα, μια φύρα, ένα αποδεκάτισμα, μια ζημιά που πρέπει έτσι να γίνει. Λέγεται ότι κάποτε σε ένα ταξίδι εταξίδευε και ένας γύφτος που είχε μαζί του ένα μπίθικο. Μέσα στο καΐκι λοιπόν ήταν πολύ. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν. Ο πίθηκος ξέφυγε από την αλυσίδα του αφεντικού του και πηγαίνει κρυφά και παίρνει το πορτοφόλι εκείνου που κοιμότανε και ανεβαίνει επάνω στο κατάρτι και άρχισε και πέταγε τα χρήματα στη θάλασσα. Ξύπνησε εντωμεταξύ αυτός και τρόμαξε. Άρχισε λοιπόν να φωνάζει και λοιπά, πέταγε τα χρήματα. Αυτός ήταν γαλατά και του λέει ένα: δεν θα τα πετάξει, του λέει, όλα. Όσα ανήκουν στο νερό, του λέει, θα πετάξει. Θα το φέρει κάτω πάλι. Και του φέρε περίπου το 1/4 από τα χρήματα κάτω ο πίθηκος. Τα υπόλοιπα τα ρίξει στο νερό. Ήτανε από το νερό που έριχνε στο γάλα και πούλαγε. Στο νερό πήγανε. Τι σας φαίνεται παράξενο? Μη δημιουργεί η λαρότητα. Αν θέλαμε να φιλοσοφήσουμε γιατί μας συνέβη αυτό, θα βρίσκαμε. Και αν δεν το βρίσκαμε και ρωτούσαμε στον Χριστό και του λέγαμε, τι θέλει να μας διδάξει με αυτό, προς τι η αρρώστια αυτή, προς τι η αντιξότηση εκείνη, προς τι ο διωγμός αυτός, προς τι η φασαρία αυτή, προς τι, θα βρίσκαμε για ποιο λόγο. Αλλά κάνουμε το κορόιδο, όπως λέμε. Άγιοι εμείς πειραζόμεθα, βλαπτόμεθα, όλο εχθροί γύρω μας. Και να ξέραμε ότι είναι ευεργέτε μας αυτή. Και θα έπρεπε Τα σχοροχάρτια που πάμε στην εκκλησία, πρώτα να μπαίνουν τα ονόματα εκείνων και έπειτα τα δικά μας και έπειτα των παιδιών μας. Διότι μας ευεργετούν και ψυχικά και υλικά. Χριστός είναι έτοιμος να τον ευλογήσει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει. Ο εχθρός λοιπόν δεν είναι εχθρός όπως τον νομίζουμε εμείς. Διότι ενδιάμεσα υπάρχει και ο Χριστός που τον εχθρόν αυτόν και τα συνεργεία του εναντίον μας τον τροποποιεί κατά τέτοια έννοια να μας ευλογήσει. Βγαίνει σε αγαθό. Αλλά δεν τα έχουμε πιάσει έτσι και δεν πραγματοποιείται αυτό. Τώρα εδώ δεν ομιλεί βέβαια για τον κόσμο έξω, ομιλεί στους χριστιανούς, σε αυτούς που θρησκεύουν, που λένε ότι αγαπούν τον Χριστό, σε αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία, που ανάβουν κεριά, που πηγαίνουν προσφορά, που μεταλαμβάνουν πολλές φορές. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και που φτάνουν και μέχρι τη Θεία Κοινωνία και εντούτοις αισθάνονται μέσα τους κάτι να τους δάκνει, να τους δαγκώνει δηλαδή. Το νιώθουν αυτό το πράγμα. Ευλογείται, λέγει στη συνέχεια, τους καταρωμένους ημάς. Ευλογείται τους καταρωμένους ημάς. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Αντί του επενείτε, του εύχεστε αγαθά για αυτούς οι οποίοι κινούνται εναντίον σας, είτε με λόγο είτε με έργο. Δηλαδή αυτός που λέγει εναντίον μας, αυτός που πράττει εναντίον μας, κανονικά θα έπρεπε να περιμένει ανάλογον απάντηση. Δεν πρέπει όμως να πάρει τέτοια από το χριστιανό. Πρέπει να πάρει το τελείως αντίθετο. Δηλαδή να κοιτάζουμε με το καλό να νικάμε το κακό. Στα πρώτα μου χριστιανικά χρόνια, όταν επέστρεψα εις Χριστόν, είχα ένα Ρώσο, πατέρα Ευθύμιο, εξομολόγου, πνευματικό. Ήτανε στους Αγίους Αναργύρους του Ψηρή. Έχει κοιμηθεί τώρα. Είχαμε αψιμαχίες με τα αδέρφια και μου έλεγε: Δημητρό, πρόσεχε, όταν σου ρίχνουνε καρύδια εσύ θα ρίχνεις σίκα, δεν θα ρίχνεις καρύδια. Δημητρό, αυτό που σου είπα. Δηλαδή δεν θα αποδίδω κακόν αντί κακού. Εγώ θα είμαι υποχρεωμένος σαν χριστιανός πάντοτε να βρίσκω κάποιον τρόπο να τον ευεργετήσω τον άνθρωπο αυτόν που θα πει κακό, μα που θα με βλάψει, μα που θα με δικήσει ποικίλο τρόπος. Αυτή την ερμηνεία έχει ευλογείται τους καταρωμένους ημάς. Δηλαδή να επινοείται πάντοτε αγαθά εις αυτούς οι οποίοι ενεργούν εναντίον σας. Γιατί εμείς είναι αλήθεια ότι δεν θέλω το κακό τους, λέμε. Ναι, δεν θέλεις το κακό τους, αλλά δεν θέλεις και το καλό τους. Αυτό είναι το θέμα. Θέμα είναι να μην σταματήσει ο άνθρωπος δεν θέλω το κακό του. Ξέρω τι κάνουνε, ξέρω τι λένε. Εγώ δεν λέω, δεν τους αποδίδω, μπορώ να τους απαντήσω, μπορώ, αλλά δεν το κάνω. Αν σου δοθεί όμως η ευκαιρία, θα πεις καλά για αυτούς? Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα το πεις. Είναι ψηλά πράγματα ο χριστιανισμός. Δεν είναι γκρόμπετο ο χριστιανισμός. Μπαίνουμε σε ένα διαμέρισμα μέσα διότι πέσανε τα τσιμέντα και οι πλάκες και τα μάρμαρα κάτω. Τα άλλα είναι η ψηλοδουλειά που φτιάχνει κατάλληλο να παραμείνουμε. Και ο Χριστός για να μπει σε μια ψυχή μέσα κοιτάζει αυτές τις λεπτομέρειες. Πώς βρίσκεται ο άνθρωπος?
πολλές φορές ακούμε, εγώ είπα στον άντρα μου ή είπα στη γυναίκα μου ή είπα στο... Δεν τον πάω στο δικαστήριο, δεν τους πηγαίνω στο δικαστήριο, τους άφησα στο Θεό. Είναι απάντηση αυτή χριστιανού? Τι να έκανα, να τον πάω στο δικαστήριο? Ούτε. Αλλά η απάντηση δεν είναι χριστιανική όμως. Γιατί τον άφησα στο Θεό, ξέρετε τι είπα να πει? Εγώ δεν μπορώ να το βγάλω βαθιά το μάτι, γιατί είμαι αδύνατος. Τός έχει μέσα, έχει λεφτά, τα καταφέρνει. Τον άφησα στο Θεό, πάει να πει, Θεός θα τον κανονίσει. Φόσον δεν είναι έτσι, ο πρωτομάρτης Στέφανος είπε, Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτη. Μην τη ζητήσεις, μην την εξετάσεις. Εγώ δεν θα τη διεκδικήσω ποτέ. Μη στήσεις την αμαρτία ταύτη. Και ο Χριστός μας είπε, αυτό δεν το θέλουν πολλοί, γιατί στέκονται σε μια πρόχειρη αστεία απάντηση, ότι ήταν Χριστός αυτός και το είπε. Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας τη ποιούση. Καλά, ο Χριστός ή το Χριστός? Ο Στέφανος ήταν Χριστός? Δεν είναι το άνθρωπος ο Στέφανος? Δεν είπε ακριβώς τα λόγια αυτά? Και ο Κύριος βρήκε δικαιολογία απέναντι στη δικαιοσύνη του πατέρα του. Ουγαρίδας οι τύπιους δεν ξέρουνε, πάθανε σύγχυση οι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, άφησε τους να ξεζαλιστούν, σαν να λέγαμε. Έτσι ακριβώς και παραπάνω έκανε ο πρωτομάρτης Στέφανος. Εμείς τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Αφήνουμε βέβαια εις τον Θεό, αλλά με σκοπόν όμως ότι θα τιμωρηθεί από τον Θεό όπως του αξίζει. Αλλά δεν έχει αξία αυτό τόσο στα μάτια του Θεού όσο το να λέγαμε ούτε από το Θεό να το βρεις, ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Ίσως το άξιζα αυτό το οποίο μου έκανες, και απλώς εσύ είσαι ένα εκτελεστικό όργανο της δικαιοσύνης του Θεού, και εν τη αγάπη του ο Θεός σε έστειλε να πληρώσω τώρα, να μην κολλάζουμε την ημέρα εκείνη. Για βάλ το εκεί να δεις πως θα ανακουφίσεις, βάλ το εκεί να δεις τι θα γίνει στην ανθρωπότητα αν το βάζουμε εκεί. Εμείς πάντοτε παρουσιαζόμαστε αδικημένοι, φόσον στην ουσία εμείς προκαλούμε την μήνη. Και αν ο Θεός επιτρέψει, είμαι θα Παύλιε παραδείγματι, και δεν φτιάχνουμε μόνοι μας τον πειρασμό, των σταυρών, των διωγμών, των ψόγων, δεν ξέρω τι. Εάν και επιτρέψει ο Θεός, τότε και πάλι θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό διότι επέτρεψε ο Θεός να έρθει ένα πρόσωπο στο δρόμο μας που θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε ορισμένα βερεσέδια που έχουμε με τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι λοιπόν όπως τα βάζουμε εμείς μέσα στο νου μας. Και ο Χριστός μας δεν έχει κάνει λάθος εδώ. Κοίταξε λοιπόν τι σου κάνει αυτός, τι κάνεις εσύ? Αν κάνεις ό,τι σου κάνει, χορεύεις όπως σου χτυπάει, δεν έχεις κάνει βήμα στο χριστιανισμό. Θα είσαι πάντοτε από πάνω από αυτόν. Θα φροντίζεις να είσαι καλύτερός του, να αποδίδεις αγαθά εκεί που σου αποδίδει άσχημα αυτός. Αυτή είναι η σκέψη εδώ που λέει, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς. Αυτοί που σας μισούν, όταν θα περάσει από την πλώρη σας ποτέ το πρόσωπο αυτό, εσείς θα πράξετε καλώς. Δεν θα μάθουν ποτέ ότι τους κατηγορήσατε. Εμείς φροντίζουμε να βρούμε στιγμή και ώρα να μιλήσουμε εναντίον. Όπου βρεθούμε μιλάμε ότι μας αδίκησαν. Πολλοί δεν τρέπονται να βγάλουν στην επιφάνεια να κατηγορήσουν τα παιδιά τους. Πότε κατηγορεί κανείς τα παιδιά του? Κατηγορεί τα μούτρα του. Κατηγορίζει τους γονείς του. Κατηγορεί τον εαυτόν του. Για ποιο λόγο μου τον κατηγορείς εμένα τον γονιό σου? μου κατηγορείς τα παιδιά σου, μου κατηγορείς τη γυναίκα σου, μου κατηγορείς τον άντρα σου. Για ποιο λόγο? Και δεν πρόκειται τώρα για μένα, γιατί ίσως μου πει κάποιος ότι να βρίσκουμε σε έναν πειρασμό και θα ήθελα μια συμβουλή. Άλλο να με ρωτήσεις αν μου συμβεί κάτι, πώς νομίζεις ότι μπορώ να. Και πάλι εγώ θα σε στείλω στο πνευματικό. Και αν δεν έχεις πνευματικό και έχω μια γνώμη, θα σου την πω. Σύμφωνοι. Αλλά εδώ, στη γειτονιά πας, στον ψαρά πας, στον ταξιτζή βρεθείς, όπου βρεθείς, ακούς συζήτηση απόντων και παρόντων κατηγορία. Τι ωφελήσε? Σκοπός δεν είναι αυτός. Θα μιλήσεις με τα καλύτερα λόγια. Με τα καλύτερα λόγια. Διότι έτσι προλιάνεις ένα έδαφος για συμφιλίωση. Αυτός είναι ο λόγος. Στη Σοφία Σιράχ υπάρχει ότι όταν δύο άνθρωποι για τον α ή β λόγο ψυχρανθούν, είναι σαν από το στόμα τους να βγει και ένα κάρβουνο αναμένο, το οποίο υπάρχει εκεί. Τώρα το κάρβουνο αυτό μπορεί να σβήσει αν το φτύσουμε, αλλά μπορεί να γίνει και πυρκαγιά αν το φυσήσουμε. Από το ίδιο στόμα βγαίνει και ο αέρας και το σάλιο. Γιατί λοιπόν το συζητείς και ρίχνεις ξύλα επάνω εκεί? Και πολλές φορές για να το γαρνίρουμε, για να δείξουμε ότι έχουμε δίκιο εμείς, ότι αδικηθήκαμε και ότι τι κάναμε εμείς για αυτά τα παιδιά και τι κάνανε αυτά για μας κλπ. Και ξεχάσαμε τι κάναμε στους γονείς μας. Και ούτω καθεξής. Λέμε και τα ψεματάκια μας από πάνω. Λέμε και μεγαλύτερα. Και τι γίνεται τότε? Θα μας βοηθήσει ο Θεός? Δεν μας βοηθεί. Προλιάνουμε κατάσταση για ηρεμία? Όχι. Χειροτερεύουμε την κατάσταση. Όταν όμως μαθαίνει ο άλλος ότι εσύ λες καλά, τι γίνεται? Σκέφτεται και αυτός και λέει, κοίταξε, εγώ τι του κάνω και αυτός τι κάνει. Είναι ανώτερος λοιπόν άνθρωπος. Μα κι αν στο κάτω κάτω της γραφής δεν θελήσει να ενδώσει, να ζητήσει συγγνώμη ή να δεχτεί συγγνώμη και να έρθει μια εκεχηρία να ηρεμήσουν τα πράγματα, να αγαπήσουν, να φύγει η εκφραστή από τη μέση, πάλι από την πλευρά σου τακτοποιείς απέναντι του Θεού. Διότι δεν καλείσαι να ειρηνεύσεις τα πράγματα εκονάκων. Καλείσαι από την πλευρά σου να ηρεμήσεις όσο παίρνει. Διαβάστε το 10ο προς Ρωμαίους του Παύλου, τι λέει, ξέρετε? Το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Όχι με ορισμένους, με τα πάντων. Το αφημόν, αυτό περνάει από το χέρι. Να σου πω μια καλή μέρα. Να πω καλό λόγο εκεί που εσύ λες κακόν. Να κάνω το καλό εκεί που θα έπρεπε να σου κάνω κακό και παραπάνω. Αυτό περνάει από το χέρι μου. Θέλει να τα εκτιμήσεις, εκτιμήσέ τα. Δεν θέλει να τα εκτιμήσεις, τότε θα πας απάνω και θα τα βρεις με άλλον. Εγώ αυτό μπορούσα να κάνω από την πλευρά μου. Για βάλτε τα κάπως έτσι μέσα στο νου σας και βρείτε έναν τρόπο. Σε αυτές δε τις περιπτώσεις, σας έχω πει κάποτε παλιότερα ένα παράδειγμα που έχω διαβάσει στο γεροντικό, μπορούμε και οι άλλοι απ' έξω, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έχθρα μεταξύ των, φίλοι που μέχρι χτες τρώγαν τα σάλια τους, σήμερα είναι στα μαχαίρια, αδέρφια που είναι από μια κοιλιά, από ένα τραπέζι, από ένα σπίτι, είναι στα μαχαίρια. Και πολλές φορές, γιατί οι απ' έξω παίζουν κακό ρόλο και όχι καλόν, θα μπορούσαν να γίνουν όχι εμπριστέ, να μην βάζουν δυναμίτες στις γέφυρες, αλλά να γίνονται αυτή η γέφυρα να τους ενώσουν αυτούς τους δύο, έστω και με θυσία και με χρήματα ακόμη, να πληρώσουν για να αγαπήσουν οι άλλοι. Και τότε θα γινόσανται ειρηνοποιοί και θα είχαν τον μακαρισμόν ότι οι ιοι Θεού κληθήσονται, όπως ακούσαμε όταν μιλούσαμε περί του μακαρισμού. Μακάρι οι ειρηνοποιοί που ανέφερε πιο πάνω ο Ευαγγελιστής. Ένας μικρός εγεφύρωσε δύο γέροντας. Τους είχε πιάσει ο Σατανάς και κρατούν τον σε διαφορετικά μέρη. Το έμαθε ο μικρός υποτακτικός σε ένα γέροντα ότι ο γέροντάς του δεν έχει αγαθές σχέσεις με έναν άλλον, και λυπότανε και προσήφιετο στο Θεό να τον φωτίσει τι ρόλο μπορεί να παίξει. Τώρα τι ήταν αυτό, ένα ποντικάκι μπροστά σε δυο θηρία, τι να παίξει ρόλο αυτό? Και εντούτοις, όταν ο άνθρωπος προσευχηθεί, Θεός είναι εφευρετικός και φωτίζει και τακτοποιεί υποθέσεις. Μια μέρα λοιπόν πήγε κάποιος και τους πήγε μια τσαπέλα σίκα που λέμε. Και του ήρθε στο νου του να κρύψει 4 σίκα από την τζαπέλα αυτή. Και όταν έγινε ένα πανηγύρι εκεί κάπου κοντά, εζήτησε ευλογία από το γεροντά του να πάει στο πανηγύρι εκείνο. Του είπε ο γεροντάς του, πήγαινε, όταν τελειώσει όμως μην κάθεσαι στην τράπεζα, έλα πάλι, εγώ είμαι γέρον μόνος μου εδώ, να είναι ευλογημένο, λέει. Έφυγε ο μικρός, πήγε. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, ήξερε ότι κάπου εκεί κοντά είναι και η καλύβα του γέροντος του άλλου, που δεν μιλούσε ο γεροντάς του. Παρακάμπτει και πηγαίνει εκεί. Ευλόγησε ο γέροντα, ευλόγησε. Ποιο είσαι εσύ πάλι? Α, εγώ είμαι καλογέρι του τάδε. Του τάδε ήταν ο εχθρός. Λέει, ναι. Και πώς ήρθες εδώ? Πώς ήρθα? Ήρθα, λέει, από περιέργεια. Που περιέργεια? Τι περιέργεια? Όταν μιλώ με τον γέροντα, μου έλεγε και μου λέει πάντοτε ότι δεν έπρεπε να έχει σε μένα γέροντα, αλλά εκείνον έπρεπε να έχει γέροντα. Εκείνος είναι άξιος. Σε αυτόν κοντά θάγιαζες. Εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Τίποτα δεν ξέρω. Λέει τέτοια πράγματα ο γεροντάς σου για μένα? Ναι, άκου που σου λέω. Και μια που πήγαινα στο πανηγύρι, μου έκανε περιέργεια να πεταχτώ μέχρι εδώ να σε γνωρίσω και να πάρω την ευλογία σου. Και μάλιστα μου έδωσε και 2 σίκα να σου φέρω ως φιλία. Κόκαλο ο γέροντας από εκεί. Ωραία, ο άνθρωπος μιλάει τόσο καλά λόγια για μένα και μου έστειλε και σίκα, και εγώ τον έχω στην μπούκα του ντουφεκιού ακόμη. Άρχισε να ελεηνολογεί τον εαυτόν του. Το ποντικάκι αυτό τι έκαμε? Άμα θέλουμε εμείς τα αρτηρία, αλλά χύνουμε δηλητήριο εμείς όπου τα δούμε. Πήγε ο μικρός στο πανηγύρι και γύρισε. Όταν γύρισε, έβαλε μετάνια στο γέροντο δικό του. Του λέει, δεν σ' αγαπάω, του λέει, γέροντα. Γιατί, του λέει, παιδί μου? Γιατί? Γιατί κρύβεις τις αρετές σου. Πώς κρύβω τις αρετές μου? Ποιος σου είπε ότι έχω αρετές? Βρήκα στο πανηγύρι έτσι και έτσι ένα γέροντα που μου είπε πολλά πράγματα για σένα. Και του λέει τώρα για τον άλλον. Πού το βρήκες αυτόν? Ήταν στο πανηγύρι. Και σου είπε για μένα? Μου είπε. Και τι δεν μου είπε? Και μάλιστα μου έδωσε και 2 σίκα να σου φέρω. Βγάνει τα άλλα 2 σίκα που είχε κρυμμένα και τα δει του γέροντα. Φωτιά ο γέροντας μέσα του. Ακούς αυτός να λέει τόσα καλά λόγια για μένα και εγώ να λέω? Άρχισε να ζητάει συγγνώμη από το Θεό και να βρεθεί κάποια στιγμή που να ειδωθούν, να βάλει μετάνια ο ένας τον άλλο πριν πεθάνουν. Γέροι άνθρωποι. Ο γέρον αυτός τώρα, ο μικρός, του γέροντας, τους είχε συμφιλιώσει αοράτως με τον τρόπο το δικό του αυτόν. Τον πονηρών, αλλά των αθώων πονηρών που βγάζει αγαθό. Αποτέλεσμα. Να σου ένα άλλο πανηγύρι εκεί κοντά, που επήγε και ο ένας γέρον, επήγε κατά οικονομία και ο άλλος γέρον. Και συνειδήθησαν εις το ναόν του τρίτου αυτού μοναστηριού. Και χωρίς να πει ο ένας τον άλλον τίποτα και ο άλλος τον άλλον, έπεσε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε και εκλέγανε εκεί επί ώρα πολύ ενώπιον όλων των άλλων πατέρων. Ποιος την έκανε δουλειά? Το ποντικάκι αυτό. Αν τα ποντικάκια κάνουν τέτοια πράγματα, εμείς τα θηριάκια τι μπορούσαμε να κάνουμε? Αλλά δεν κάνουμε. Και αν υπάρχουν πολλοί ακόμη που είναι σε διαστάσεις, αν υπάρχουν πολλοί που είναι πικραμένοι κλπ. Κλπ. Είναι γιατί εμείς δεν παίξαμε ποτέ κανένα ρόλο συμβιβαστικών. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ την αποστολή που έχουμε να κάνουμε, που θα έπρεπε. Ένας Θεός ήρθε και κρεμάστηκε μεταξύ ουρανού και γης για να τα ενώσει τη γη με τον ουρανό, να τα συμφιλιώσει αυτά τα δύο. Και εμείς μέσα στα ίδια σπίτια είμαστε, μέσα στις ίδιες συγγένειες, μέσα στις ίδιες συντροφιές, και δεν κάνουμε τίποτα σχετικό με αυτό το πράγμα που λέει εδώ. Τις μισούς λοιπόν, όπως λέει εδώ, ποιείτε τις μισούς ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Να προσεύχεστε υπέρ αυτών που σας επηρεάζουν και των διωκόντων ημάς. Να προσεύχεστε. Δύσκολα όμως να βγει έξω από τα δόντια προσευχή υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι μας έχουν πειράξει, μας έχουν πικράνει. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω εάν για τον α ή β λόγο παραμένουμε οι ίδιοι. Μην περιμένουμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να είναι ξένο προς εμάς το να μισήσω. Δεν ξέρω πως μισούν, δεν ξέρω πως πιάνονται οι άνθρωποι, πως φιλονικούν. Κάποτε δύο γέροντες που ζήσανε 80 χρόνια μαζί δεν είχαν μαλώσει ποτέ και είπαν, πως μαλώνουν λέει οι άνθρωποι γέροντα? Ξέρω εγώ λέει, δεν έρχεσαι του λέει να μαλώσουμε κι εμείς, να δούμε πως μαλώνουν? Λέει, πως θα κάνουμε να μαλώσουμε? Να, θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα και εγώ θα λέω την δικό μου, εσύ θα λες την δικό σου, εγώ θα λέω την δικό μου και θα μαλώσουμε. Λοιπόν, το παίρνει ο ένας, αυτό λέει είναι δικό μου. Όχι, του λέει ο άλλος, είναι δικό μου. Του λέει ο άλλος από εδώ, όχι, του λέει είναι δικό μου. Καλά, του λέει, πάρτο. Μέχρι εκεί ήταν. Δεν μπόρεσαν να πάνε παρακάτω. Αλλά αυτά για μας είναι παραμύθια, όπως τα ξέρετε. Ποιος από εμάς προσευχήθη για τους ανθρώπους αυτούς? Και αν προσευχήθη, προσευχήθη να του βγει το μάτι. Προσευχήθη να μην τον βρει το βράδυ. Προσευχήθη για χίλια δυο άλλα πράγματα. Και πολλές φορές πιάνουμε και κάτι κατάρες που δίδουμε και έχουμε και κρεμάσει εδώ με τα γιον. Στο λαιμό μας έχουμε κρεμάσει. Άκουσα κάποτε έναν ο οποίος έχει κοιμηθεί τώρα, μετενόησε βέβαια, έκλαψε πικρός. Έγινε αιτία ο αδελφός του, ξέρω κακός του συμπεριεφέρθη και κάτι παρεμφερές του είπε, να τσακιστείς του λέει εκεί που πας. Και δεν πρόλαβε να πάει σε 10 μέτρα πιο πέρα και έπεστε και τσακίστηκε και σκοτώθηκε ο άνθρωπος και τον εκείδευσαν την ίδια μέρα. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό? Μα πως μπορώ εγώ να το ερμηνεύσω? Πάντως το ευχήθη ο άλλος από εδώ. Τι έγινε δεν ξέρω. Ξέρω ότι με πήγαινε και να τσακιστείς εκεί που πας και δεν πρόλαβε να πάει σε 20 μέτρα και έπεσε στο βράχο και γκρεμίστηκε και τσακίστηκε και έκλαιγε σε όλη του τη ζωή για τον φόνον αυτόν, τον οποίον είπε και ευχήθη. Δεν τον έκανε αυτός, δεν ξέρω ποιος τον έκανε και πως πραγματοποιήθη αυτή η ευχή. Πάντως εκείνη τη στιγμή τα είπε αυτά τα λόγια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις. Αν εμείς θέλαμε κατά κάποιον τρόπο αυτά να τα κάνουμε πράξη, θα άλλαζαν τα πράγματα. Εάν δεν γίνουνε αυτά πράξεις, να έχετε υπόψη σας, δεν έχουμε ομοιότητες του Θεού, δεν ομοιάζουμε με το Θεό. Γιατί εδώ λέγει, εάν δεν ευλογούμε τους καταρωμένους ημάς, εάν δεν ποιούμε καλώς τις μισούς ημάς, εάν δεν προσευχόμεθα υπέρ αυτών πηρεαζόντων ημάς, εάν δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εάν κάνουμε αυτά, τότε γενέστε οι πατρός ημών του έντους ουρανής. Τότε θα γίνουμε παιδιά, θα ομοιάζουμε δηλαδή των παιδιών του πατρός του ουρανής. Τότε θα μοιάζουμε και για παιδιά, διότι ο πατέρας είναι ο φιλόστοργος, ο ελεήμων, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο οποίος μετανοεί επί της κακίας ημών. Εάν αυτά λείπουνε, πώς μπορεί να έχουμε εμείς πατέρα το Θεό? Έχει μια ωραία ομιλία ο Θείος Χρυσόστομος επάνω σε αυτή, που Θεού θέλοντος στην άλλη ομιλία θα την επιστρατεύσω, θα φροντίσω να τη βρω, να ειδείτε. Εμείς που λέμε το Πάτερ ημών και μάλιστα με στόμφο ότι πρέπει πολλοί μας να βγαίνουμε έξω από την εκκλησία όταν λένε το Πάτερ ημών, διότι δεν έχουμε κανένα χαρακτήρα του Θεού και δεν μπορούμε να λέμε πατέρα το Θεό, όσον είμαστε τελείως αντίθετοι από απόψεως ιδιωτήτων που θα μπορούσαμε να λέμε πατέρα το Θεό. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σταματήσω μέχρι εδώ. και να πω στον εαυτό μου και σε εμάς, ας φροντίσουμε κατά κάποιον τρόπο, διότι δεν έχουμε κάνει καλλιέργεια σε βάθος των εαυτών μας. Η εργασία δεν είναι έξω μόνο, οι περισσότεροι είναι μέσα μας και επάνω μας, στις λεπτομέρειες. Και εύχομαι με τη βοήθεια του Αγίου Θεού να μπορέσουμε να εργαστούμε ώστε να φτιάξουμε ένα χαρακτήρα κατάλληλο για τη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις...